Ceļi un ratu troksnes, ugunskurs prakšķ. Šīs tik raksturīgās skaņas bēgļu gaitām valks notpiedniecības muzeja jaunajā ekspozīcijā, kas veltīta Latviešu pagaidu nacionālās padomes izveidei, un kuru atklās šodien, liekas kaudrāk izprast situāciju, kāda bija tolaik, kad no Kurzemes un citiem novadiem uz Valku dodas bēgļi.
Daudzi, lai neizklīstu tālu Krievijā, palika šeit Valkā. Un ja pirms kara Valkā bija apmēram 18 tūkstoši iedzīvotāji, tad kara laikā iedzīvotāji skaits dupultojās un pieauga līdz apmēram 35 tūkstošiem.
Valkas muzeja galvenā krājuma glabātājā ir priedīta iepazīstināšana ar ekspozīciju sāk ar sadaļu par bēgļu gaitām, jo līdz ar to Valkā veidojas Latviešu centrs. Te pārceļas laikraksts Līdums, dibinās arī Latviešu zemnieku savienību.
Tajā laikā tā brīvības un Latvijas neatkarības ideja jau gaisā virmoja, bet nebija vienas tādas kopējas organizācijas, kas varētu runāt visas latviešu tautas vārdā, un tāpēc nolēma dibināt Latviešu pagaidu nacionālo padomi. Tas sākās jau visā kā Pēterburgā vai Petrogradā, kā Pēterpilī dažādi tajā laikā saka, bet notika lielā tā oktobra sociālistiskā revolūcija vai oktobra apvērsums. Un tad izvēlējās Valku, kas tajā laikā bija tā lielākā latviešu pilsēta.
Un tā 1917. Gadā, no 16. Līdz 19. Novembrim, pēc jaunā stila no 29. Novembra līdz 2. Decembrim, Valkā norit pirmā latviešu pagaidu nacionālās padomes sesija. Pats galvenais dokuments, kur tā pieņem, ir deklarācija ārvalstīm un tautām.
Līdz ar to pasludin, ka Latvija, kurā ieiet Vidzeme, Kurzeme, un Latgale ir autonoma valsts vienība, kuras stāvokli un attiecības uz ārienu un iekšējo iekārtu noteiks viņas satversmes sapulce. Tad viņas tas jau domāts tā kā Latvijas satversmes sapulce.
Par šī laika notikumiem ir saglabājies maz vēstures liecību, un arī par to nozīmību maz zina plašāka auditorija. Tāpēc, kā stāsta Valkas novaddomes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, visa šī gada garumā Valkā ir bijuši dažādi pasākumi, kas veltīti latviešu pagaidu nacionālajai padomei, kā arī izdot grāmatu, un šodien būs arī tai veltīta starptautiska zinātniska konference.
Mūsu mērķis bija arī vismaz lielākajai Latvijas sabiedrības daļai izstāstīt, lai viņi zinātu to vēsturi, kāda tā bija, jo nevar jau nodibināt valsts sanāko teātri tukšā vietā. Tam vispirms jābūvē pamati, jā, un tie pamati tā pa Valkā. Faktiski ar šo viņu darbu tika panākts, ka Lielbritānija 18. Gada 11. Novembrī atzina Latviju. Nu, diemžēl ir tā, ka kopš 34. Gada, kopš Ulmaņa apvērsuma, par Latviešu nacionālo padomu runāja arvien mazāk un ir izaugušas vairākas vēsturnieku paaudzes, kas arī vai nu ļoti maz zin par šo nozīmu Latviešu pagaidu nacionālo padomi, vai arī nu, vienmēr ir bijušas diskusijas, tad tā bija neatkarība vai nebija neatkarība, vai tam bija būtiska nozīme vai vairāk simboliska nozīme. Un tieši tad ir šī starptautiskā zinātniskā konference, lai nu saliktu punktu uz i.
Konferencē savu vērtējumu par pagaidu nacionālās padomes nozīmes sniegs arī vēsturnieks Jānis Tomaševskis, kurš pētīs un arī grāmatā apkopojas šos notikumus. Viņš stāsta, ka tolaik vēl skaļi minēt vārdu neatkarību neļauj politiskā situācija, bet būtībā tas ir nopietnas solis valsts izveidē.
Tajā brīdī šie nacionālās padomes dibinātāji viņi nevarēja teikt, mēs gribam neatkarīgu valsti. Līdz ar to tajā Nacionālās padomes deklarācijā ārvalstīm un tautām ir tāds diezgan komplicēts tas formulējums. Ievērojama latviešu juristi, kā piemēram Kārlis Dišlers, ir teicis, ka tas faktiski nozīmē to, ka mēs gribam būt neatkarīgi, tikai pateikt citiem vārdiem. Faktiski Ulmaņa valdība un teiksim, 18. Gada 18. Novembra arhitekti pateica šos pašus vārdus skaidrāk, un viņiem bija ļoti, teiksim, daudz labāki starptautiski apstākļi, jo viņi varēja uzreiz sākt šo valsti realizēt.
Šodien visas dienas garumā Valkā būs dažādi pasākumi un norises, kas veltīti notikumiem pirms 100 gadiem, un vakarpusē atklās arī tēlnieces Artas Dumpes veidoto monumentu Latviešu pagaidu nacionālajai padomei. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.